В на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии далее Татьяна Поклад. Выпуск новинок из перша подзею Беларуси, связанной с Беларусью. У интервью Радио Свобода Христина Галяк, пресовая секретарка представника Евразвязу у питаннях замежной политики Хавьера Соляны, прокомментовала его вчорашнюю размову с Александром Лукашенком и подкреслила, что причиной размовы была важность процессу выбора у 28 вересня. Як поведомила сегодня пресс-служба керовника белорусской державы, на имя Лукашенки поступили листы с особистыми зворотами президента Абхазии Паудневой Осетии Сергея Багапши Эдуарда Кокойты с просьбой о признании Белоруссию незалежности их республик. Поводле центра выборкаму, за два дни до терминового голосования в выборах взяли удел 7% выборцев. Правооборонцы лечат, что официальные личбы до терминового голосования применшаются. Улады выкарыстовывают датерміновае голосование, як один из основных способов фальсификации выборов, заявляя президиум Политрады Объединенных Демократичных Силов. Назиральники от громадского объединения Белорусский Гельсинский комитет, зарегистрованные у круговых выборчих комиссиях Гародни, не смогут взять удел у контроля за подликом голосов по протоколах у округовых выборчих комиссиях. Судовая коллегия в громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила задовольнение скарги батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца, покинутая без изменов решения городского суду Менску об конфискации их маёмости. У Менску милицианты затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. С надыходом в осени цены у Беларуси на харчаванне да іншыя спажывецкія товары працягваюць расти. Обвешчана про 10% павелічэнне закупных ценаў на мяса. На пачатку верасня падаражыў цукар, выраслі кошты на бензин. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Кандидаты у президенты США Барак Обама и Джон Маккейн сегодня возьмут удел у встречи в Белом доме с президентом США для обмеркования финансового кризиса. Пентагон поведомил, что два американские геликоптеры были обстреляны с пакистанского контрольно-пропускного пункта каля мяжи с Афганистаном. Пакистан твердит, что геликоптеры пересекли мяжу, американские войскоўцы это отмовляют. У аэропортах Пакистану обвешчана найвышэйшая ступень тэрарыстычнай небяспекі пасля таго, як у сталічны аэрапорт патэлефанавалі і папярэдзілі пра магчымасці выбуху. Чэшская контрвыведка ў штогадовай справаздачы заявіла, што расійскія агенты спрабавалі ўплываць на грамадскую думку адносна пляну размясціць у Чэхіі амерыканскі радар. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны на хвалях свабоды праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода» в Брэсской студии Алена Радкевич. Про швердь годины «Белорусская Атлантида». Сегодня мы пропонуем вашей увазе передачу «Крылья». А зараз подороже с Митера Бартосика у вёску Паречча Пинского района.
Роман Скірмунд – одна з найбольш знакавых фігур беларускай палітыкі пачатку 20-га стагоддзя. Шляхціч, буйны землеўладальнік, ён быў абраны дэпутатам Дзяржаўнай думы Расійскай імперіі ў 1911 годзе. Але як толькі для беларускага народу з'явіўся шанец набыць дзяржаўнасць, Роман Скірмунд узначальвае Беларускі народны камітэт. Прымаючы самы непасрэдны ўдзел у стварэнні БНР, Скірмунд узначальвае урад новой державы. У межвоенным часе политик жил у своим родным Паречы, где покинул про себе славу доброго пана, який завжди прийде на допомогу. Скірмунд был забитый у кастричнику 1939 года у своей вёсцы своими ж суседями-сялянами. Паречча я ехаў у кампаніі з пінскімі калегамі, грамадскім дзеячом Александрам Рамановічам і журналістам Віктарам Ярашуком. На ўскраіне вялікай вёскі разлегся прыгожы парк. Калі увайсці ў яго з заходняга боку, літаральна праз дзясятак крокаў сцежка выведзе вас да маленькага пагосту, які складаецца з брацкай магілы польскіх легіянераў і магілы скірмунтавых сваякоў. Магіла прэм'ер-міністра БНР знаходзіцца крыху воддаль. Высокі драўляны крыж вянчае бел-чырвона-белая стужка. Слова Віктару Ярашуку.
Это уже такая традиция пинская, уже існує на больше за 10 годов. Кожен год приезжают люди сюда.
А в який день?
Именовито на День воли, коли 25 соковика. Первые годы, коли приезжали, то вельми шмат приходило местных людей. На жаль, опошние годы люди боятся бачить большого на белой стяги, так подыходят одинки. А ранее тут было собиралось довольно много людей. Старые люди, которые памятали, с кем бы оказали привет только добро. Коли был дренный год, урожай был дренный, и даного не хапало, то завсёды можно было прийти до скирмута, и он да помогал. И люди памятали, как рассказывали, что коли в 39-м году подходили большевики, то люди пропоновали скирмутам. Влада иде такая, что может изнищить. Он казал, что я тут все життё прожил, я ничего дренного людям не робил, тому я хочу помирать там, спокойно жить тем, где я жил. Але ж спокойно помирать не дали.
Могилу, як высветлілася, у спакоі не пакідаюць па сёння, гаворыць Александр Раманович.
З першага сакавіка, вось на тым кружы, была павешана таблічка вялікая, на якой была напісана біяграфія Рамана Скірмунта, яго дзейнасць, уся палітычная дзейнасць. І в канцы была прыпіска: «Раман Скірмунт, сумленне і незалежнасць Беларусі». Дык вось я сёння бачыў, што гэтая таблічка тут адсутнічае, но напрач яе няма, толькі засталіся дзіркі ад цвікоў. Каму гэта патрэбна было, невядома.
Ці не забыліся на Рамана Скірмунта старыя жыхары Парэчча? З задачаю высветліць гэта я пайшоў шпацыраваць па вёсцы. Старых людзей, якія памятаюць самога Скірмунта, у Парэччы засталося ўсяго два чалавекі. Гэта Ганна і Павал Пракопчыкі. Ім абодвум пад 80, сямейная пара сядзела на прызбе, насалоджваючыся сонечным надвор'ем.
Бацькі расказвалі.
І бацько у пана быў адным парабком.
І як паважалі, любілі.
О, любілі. Пан быў залаты чалавек.
Чаму?
Хто до яго абращався і ўсім помагав. Добрий був.
А як помагав? Гроші давав?
Бідні люди були, зерня-то давав. І корови помагав купляти. Літом вже робить, ніколи казали, ще школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, і я й сама ходила 3 місяці.
І що ви там робили?
Ні, водили нас і на вечечку, як ми казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили.
А ви його бачили самого, Романа Скірмунта?
Бачила.
І який він був?
Високий, хороший.
І він тримався важно чи ні?
Він простий чоловік.
Простий чоловік.
Він не говорив по-руску, не по-польську.
І він говорив як люди, так?
Так. Ой, пан добрий був, добрий.
І гэтага доброго пана?
І взяли, забили, замордували. Свої мужики.
Ви мені можете це розтлумачити? Доброго пана,
ну,
мужики,
забили.
Любимого пана.
Да,
як ви мені це розтлумачите?
Ну, за що, бо вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, там ми будемо.
Да, вже... думаю, землю заберемо, заберемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть, а їм роботи цього колхозу, а не панами будуть.
І гети забойці жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Звісно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, ну? да, за пана.
Постріляли свої військовці чи
ні?
Ні,
німці.
Німці.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Сёння Дмітрий Бартосік розказує про вёску Парэччы Пінскага району.
Роман Гур'янчык, 70-гадовы высокі моцны селянін, захоўвае пра Скірмунтаў усё, што можа захаваць. Успаміны бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых стасунках, здымкі таго Парэччы з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Пра Скірмунта спадар Гур'янчык гаворыць як пра вельмі знаёмага чалавека, які толькі нядаўна пайшоў з жыцця.
Гультяїв не любив. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий ввечері до його обратиться, а він казав, завтра, скажи йому, щоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його, в полі робив, і на фабриці робив його. А я тут і цукор робив, спіртзавод був, фабрика сукно випускав, тут мельниця стояла водяна, молов усьо, костьол був красивий, його покрай дорогу. Тут городок був, очень красивий.
Лепш за агрогородок.
Була школа.
І больницю побудували?
Больниця була, все.
А в больниці лічилися селяні?
Таких, хто приходить, всіх лічив. Помагав, все. Кого нема посіяти, приходить у склад, доправляю, що дай йому там стіко. І нехай не приносить, як побагатшає.
А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили?
А хто в нас забив? У нас це в Поріччі забив. Такий були Качук, Соловей. Це такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей відвернись, бо стріляти будуть. Я ніяк яд людей не зворочувався.
Со спадаром Гур'янчиком ми поїхали за Паречча у недалекий дитячий лягер. Древи у гэтым летніку пасаджаныя рукой былога гаспадара, які меўся тут будаваць новы палац.
Там, дзе палац його стаяў, він, там бы бы шумно, хай дороги было. Він тут уже був і фундамент залів па палаца робив. Новага. Это дубы гэты, у гэты ели. Это ще його насаджэнне. Там от маўся палац бути вже.
Одна справа, коли селяне згадывают своего пана добрым ветливым словом, але іншая, коли про его складают легенды. Это уже высшая ступень удячности, якую уже не знищить ничим.
Если пожар у Поречі, він наші тієля привозять, или він сам приїжджає на лошадки, о, и кругом три раза обійдет, и пожар стихає. Молитва Божа в його така була, и вот это мне все отец розказував, як було. Очень був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився, і все родство їхнє, все родство. Не стожилось, ніде нікого не сталося. Соловей по вулічному.
А так Сильвестр Лукашик?
Лукашик.
Лукашик, так.
Добрий злодий.
Ми ще раз завітали на могилу політика.
Тут склеп, і він тут похоронен. Бо тут мій отець його хоронив, склепа мурували і затягнули. Вони там його ж на корені застрелили, а сюди вже ж привезли його.
А коли привезли?
Уже як забили, де на другий день забрали його там, вони там його голлєм закидали, де і лежав він там. А його вже люди ці забрали і привезли сюди.
Самі люди?
Да, його захоронили тут його. Обідно ж було, бо ж так би ніхто не знав би, да й пам'ять була.
І він тут лежить?
Так, да, він тут.
Ад усёй архітэктурнай і гаспадарчай спадчыны скірмунтаў у Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Сваімі чырвонымі сценамі было якаснай цэглы, ён і сёння глядзіцца сапраўдным замкам. Перад заводам расце высачэзнае, экзатычнае для нашых краёў тульпанавае дрэва, як памяць пра несавецкую Беларусь. Ад самога ж скірмунтава палацу не засталося і знаку. На тым месцы давно стаяць калгасныя хаты. З адной з жыхарак я разгаварыўся на тэму, як сёння жыве Парэччы.
З калгаса хто жыве, хто з крухмальна, хто з лякарні, хто са школы, хто адкуль.
Не памірае вёска.
Живе. Нас же гэта куточак увесь малады. Тут дзеткі, вяселлі, адправіны. Там уже старая вёска.
А моладзь памятае, як вы думаеце, яна будзе памятаць пра скірмунта?
Будзе, будзе. Таму што гэта ў памяці ў кожнага. Таму што гэта, як праўду сказаць, на языку ў кожнага. У кожнай гаворцы, кожны упомінае, ах, пры скірмунта штосьці было такое добрае. Нават дзеткі, і ты ведаеш, што гэта могілкі скірмунта, там склеп скірмунта, а тут фабрыка была скірмунта, а тут быў палац.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыя Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніне і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Богдановіша і Александра Сціпаненку.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў цыкле праграмы «Беларускай Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролях Алексей Дзермант.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне, гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крывія і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыві, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіце і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове «крєвія» і «балт-крєвія» азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт «крєва», а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як «крывічы».
Таким чином, Алексей, вы сцверджаете, что назов крыўя было фактом самосвядомости тутэйшего насельніцтва. А калі и у звязку с якими варунками крыўское наименне зникает из гістарычных документов и, треба меркаваць, перастае быть фактом самосвядомости.
Згадки про крывічоў, гэтак сама, як Радзімічаў і Дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12-го стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прымаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як не парадаксальна прыгучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэд трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль у Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі Крывя Этэрна, які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перад усім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама Крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць большыні беларусаў? Якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць Крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя Крывя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічаў этнакультуролаг Аляксей Дзермант. У наступны чацвер у праграме Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў слухайце перадачу «Балты».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на «Хвалях свабоды».
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя «Хвалі» і «Частоты». Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерц.
на хвалях ночной свободы. У Менску 23:30. У Пражской студии далее с вами Татьяна Поклад. После выпуску новинок тягом этой полгодины до полуночи вы еще почуете две передачи «Белорусское замежжа» и «Отказ Александра Добровольского» в часе онлайн-конференции на питании наведников сайту свобода.орг. Теперь выпуск новинок из початку подзеи в Беларуси. У интервью Радио Свобода Христина Галяк, пресс-вэ сакратарка прадстаўніка Еўразвязу у замежнай палітыцы Хаўьера Саляны пракаментавала яго ўчорашнюю размову з Александрам Лукашэнкам і падкрэсліла, што прычынай размовы была важнасць працэсу выбараў 28 верасня. Як паведаміла сёння прэс-служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з просьбай аб прызнанні Беларусію незалежнасці іх рэспублік. Паводле Центра Выбаркаму за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Паводле праваабаронцаў афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў, што ўлады выкарыстоўваюць да тэрміновае галасаванне як адзін з асноўных спосабаў фальсіфікацыі выбараў. Назіральнікі ад грамадскага аб'яднання «Беларускі Хельсінскі камітэт», зарэгістраваныя ў акруговых выбарчых камісіях Гародні, не змогуць узяць удзел у кантролі за падлікам галасоў па пратаколах і акруговых выбарчых камісіях. Прэсавая група партыі БНФ паведаміла, што Франак Вячорка затрыманы супрацоўнікамі КДБ ў Менскім аэрапорце пасля вяртання са Стакгольму. Зараз месца знаходжання Франака Вячоркі невядомае. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца, пакінутая без зменаў рашэння гарадскога суду Менску аб канфіскацыі іхняй маёмасці. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды падзеі ў свеце. Амерыканскія парламентары дамовіліся аб асноўных прынцыпах пагаднення аб пляне коштам сотні мільярдаў даляраў для выратавання фінансавай сістэмы США. Дэмакраты пацвердзілі гэта, але лідар рэспубліканцаў Джон Бухнер заявіў, што яго партыя яшчэ не адобрала план. План, які будзе каштаваць бюджэту 700 мільярдаў даляраў, прадугледжвае выкуп урадам США пратэрмінаваных крэдытаў у банкаў. Пентагон паведаміў, што два амерыканскія гелікоптары былі абстраляныя з пакістанскага кантрольна-прапускнога пункту каля мяжы з Афганістанам. Пакістан цвердзіць, што гелікоптары перасяклі мяжу, амерыканскія вайскоўцы гэта адмаўляюць. На хвалях начной свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў заўтра о 6 раніцы вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилину праз 15 отказы сябры політичной рады об'єднаної громадянской партии Александра Добровольского на питання наведника у нашого сайту «Свобода.орг». А зараз «Белорусское замежжа». Программы Европейского волонтерского сервису запрошают белорусов на прасу Украины Европейского звязу. Белорусская молодь уже мая досвід такой працы. У передачи «Белорусское замежжа» оповед белорусских волонтеров об своей праце, а так само про новые махчимости для волонтеров, да и умовы ихной працы. Передачу вязе Татьяна Поклад.
Волонтёрская праца – гэта магчымасць паспрабаваць сябе ў новай сферы, адкрыць сабе іншыя краіны, адчуць сябе незалежным і свабодным на працоўным месцы і пры гэтым мець фінансавую сацыяльную абароненасць, гарантаваную EVS – Еўрапейскім волонтёрскім сервісам. Праграма «Еўразвязу» аплачывае волонтёру сацыяльную страхоўку, штодзённыя выдаткі на жыццё забяспечывае жытлом. Асобная арганізацыя «Пасярэднік» сочыць, каб правы волонтёра на працоўным месцы не парушаліся. Для людзей рознага ўзросту, пераважна моладзі, такая праца – гэта адна з магчымасцяў сучаснага ладу жыцця, пазнавальная і цікавая альтэрнатыва традыцыйным шляхам. У беларусаў таксама ёсць магчымасць паспрабаваць валанцёрскую працу такога кшталту, як альтэрнатыву звычайнай працы, без заробку, але з гарантаваным мінімумам паводле еўрапейскіх стандартаў. У гэтай перадачы беларусы дзеляцца сваім досведам валанцёрскай працы ў краінах еўрапейскага звязу.
Мой выпадок наогул такі цікавы, таму што я валанцёрам, я рабіла амаль што тое самае, што раблю зараз, як звычайны працоўны.
Ганна Дарафейчык, якая год працавала ў Вроцлаве ў грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці», патлумачыла, як валанцёрская праца ёй дапамагла знайсці сваю справу, справу свайго жыцця і працу ўжо з заробкам.
Бо я поїхала на волонтеріат до Вроцлава, Польщу, у таку організацію позажандову, таку НГО, називається «Самперванці», і працювала там. Моя програма називалася «Activities with young people». І так, насамреч, могло виходити штокольвіку таку працю. Ну, я робила такі малі тренінги, ергонікі занятки для молоді, різні конференції організовували, молодьові обміни. Така праця накерована більше на, скажімо, неформальну едукацію з молоддю. Ну, а після просто якби так зайнялася цим серйоз, і якби зовсім натурально було, що я залишилася працювати після свого ВІСу, тому що ну мені це вельми пасувало, і хіба людям, з якими я працювала, так само. Ну так що я зараз так само займаюся тим самим.
Тепер Ганна сама координує діяльність волонтерів.
Тим ліку наша організація займається так само і ВІСом, волонтеріатом, і запрошаємо шмат людей з-за межі, у тим ліку і з Білорусі привозимо, запрошаємо сюди людей. Так само у інших країнах висилаємо волонтерів. І зараз написали, наприклад, проєкт, який предугледжує і ВІС на Білорусі, і на Україні. Поглядимо, як це вийде з нашого і з того боку.
Ці спробували ви волонтерську працю. Гете питання я задавала білоруським студентам, які вучаться у різних країнах Європи. І більше не відказувала. Відомо, уся білоруська громадсько-політична діяльність на гетем тримається. Волонтерська праця поводля програмов ІВС, Європейського волонтерського сервісу – гета інша сфера, інший подиход. Гета праця у адукаційних, соціальних, медичних, культурних установах, ну, скажімо, на кшталт музеїв. Словом, гета звичайна праця, а не громадська ці доброчинна діяльність у вольний от основної праці час. Ганна Дорофейчик.
ІВС може бути у Унії Європейської, а так само на Балканах, так само майже у цілим билим СНД. Там доволі таки так шмат країн Європи і сусіди. Волонтери, які приїжджають у яку-кольвік країну Європи, він отримовує страховку, він отримовує гроші на проживання, на харчування, він має житло і якби усе таке такий мінімум, скажімо так, він має тут. І він працює де-кольвік, бо проєкти можуть бути вельми різні. І він працює хіба 6 годин, більше не може працювати. Ну і з пункту гледження такого фінансового, волонтеріат ІВС є такий вельми добрий, тому що все якби забезпечено для тебе.
Чим відрізнюється волонтерська праця від такої самої праці на заробку, Ганна ведає з власного досвіду, бо вона робила ту саму працю спочатку як волонтер, а праз год уже за заробок. І Ганна відзначає, що бодай саме адметне у волонтерській праці – це свобода.
Це важливо, що ти працюєш і допомагаєш комусь, і робиш це своєю волею. Ніхто тобі не заставляє, ти просто робиш так насамреч те, що хочеш, але часті за що це вельми файно отримовується, бо тяжко потлумачити те, що так добре відчуваєш. Часті за що волонтерам дається вельми велика свобода во всім, що вони роблять. Тому це якби тебе відкриває так само. І коли порівнювати з працею на заробок, то при волонтеріаті не відчуваєш себе так зобов'язаним чимсь, і це тебе так не придавлює. Просто працюєш для своєї асолоди. І це вельми важливо, мені здається.
Ягор Сурський, який тепер живе і працює у Бельгії, вчився в одному з коледжів об'єднаного світу – United World Colleges у Італії. І він так само має досвід там європейської волонтерської праці. Ягор означає, що сучасний підход до адукації у United World Colleges, у коледжах об'єднаного світу, якраз таки орієнтує молодь на таку працю, на волонтерську працю.
Наприклад, у вимірянні коледжі більш місійне ставлення до своєї ролі після закінчення, і шмат хто студентів працює у різних міжнародних організаціях по закінченню. Така пригожа концепція, вельми ідеалістична, але вона дає свій пльон і дає таку упевненість у будучині.
У ефірі Радіо Свобода. Я нагадую наш телефон у Менску 266-39-52. И вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Звоните, делитесь вашими меркованиями. Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и ведет Татьяна Покот.
Валанцёры не толькі атрымліваюць новыя веды, новыя прафесіі, яны на практыцы вывучаюць міжкультурныя камунікацыі, такія неабходныя для жыцця і працы ў сучасным свеце. Ягор Сурскі.
Выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету, калі ты меў магчымасць знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае.
Ганна Дарафейчык кажа, што ёй асабіста валанцёрская праца дала гэтак шмат, што цяжка ўсё пералічыць. Яна вылучыла асабліва досвед адкрытасці, адкрытай свядомасці і міжнародны культурны досвед.
Калі прыязджаеш у якусь краіну, то найчасцей проста ў абсалютна новай культуры, ў абсалютна новай мове. Гэта вельмі, вельмі цікава і гэта вельмі адкрывае чалавека. На ўсё проста іначай глядзіш. Плюс сустракаеш вельмі розных людзей, дзе з розных краінаў. І гэта таксама настолькі цябе мяняе, што мне здаецца, што гэта проста неацэнны здабытак, які я тут атрымала. Акурат гэта такая міжкультуровасць.
З уласнага досведу і з працы з іншымі валанцёрамі Ганна адзначае, гэта незвычайнае ўражанне і вопыт, які можа змяніць жыццё і ў любым выпадку спрыяе росту і развіццю чалавека, так, як ніякі іншы досвед.
Таго моманту, як ты стаў валанцёрам, ты стаў вар'ятам, такім, у добрым сэнсе. І я думаю, што гэта таксама пошук сябе, скажам так. Гэта мяняе цябе, гэта развіццё, гэта супер.
Апрача іншых магчымасцяў, цяпер арганізацыя «Семпер Аванці» прапаноўвае два месцы для ахвотных папрацаваць з Беларусі ў праекце цягам году ў Вроцлаве ад лютага 2009 году да студзеня 2010. Гэта праца ў асацыяцыі для дзяцей і моладзі з цэрэбральным паралічом. Псіхалагічная дапамога людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Будзе магчымасць вывучыць і новыя методыкі, такія як арт-терапія, да прыкладу. Ці патрэбныя нейкія адмысловыя веды, досвед, наколькі цяжкая праца з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Гэтая праграма якраз для людзей без досведу. Досвед яны атрымаюць цягам працы, падкрэслівае Ганна, якая каардынуе гэтую праграму.
Гэты праект для працы з непаўнаспраўнымі, з інвалідамі. І прыязджаюць насамрэч не заўсёды людзі, якія мелі ўжо досвед у гэтым, але таксама проста назірала людзей, якія прыязджалі на такія праекты. Напрыклад, для мяне раней было так, што я трохі нават баялася такой працы, і мне здавалася, што гэта вельмі цяжка, але потым такая валанцёрская праца, яна дазваляе якбы не ангажырвацца табе на 100%. Это не ёсць твая такая праца, за якую ты атрымоўваеш грошы. Так што ты можаш захоўваць яшчэ нейкую такую дыстанцыю, скажам так. А з другога боку, такое поле дзейнасці, якое для цябе было раней абсалютна новае, ты яго сабе адкрываеш і ты знаходзіш зноўку вельмі цікавыя рэчы.
Часам валанцёрскія праграмы арыентаваныя на людзей, якія маюць дастаткова грошаў, каб дазволіць сабе працаваць дабрачынна для сваёй асалоды. Гэтая праграма EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу, забяспечвае валанцёра ўсім неабходным. Яму аплачваецца страхоўка, жытло, выплачваюцца грошы на харчаванне і штодзённыя выдаткі.
Акурат EVS – гэта вельмі супер файная рэч, таму што сама ідэя гэтага EVS-у была такая, што гэта праграма для людзей, якія маюць меншыя шанцы ў жыцці. Гэта акурат для бедных людзей, таму што ўсё ў EVS-е ад пачатку да самага канца ёсць бясплатнае. Усе кошты пакрываюцца.
Так што патрабуецца ў такім выпадку ад заяўнікаў, ад ахвотных паспрабаваць гэтую працу? У абвестцы адзначаецца цярплівасць, адказнасць, талерантнасць, мабільнасць. Ці патрэбнае веданне мясцовай мовы, у дадзеным выпадку польскай?
Часамі было так у нас, напрыклад, таксама, што да нас прыязджалі валанцёры, якія не ведалі наогул ніякай мовы апроч сваёй. Так што гэта не абавязкова. Найлепей, канешне, найчасцей людзі размаўляюць па-ангельску. І, ну, гэта такая якбы мова міжнародная на даны момант. Ну і якби як ведаеш мову країни, або там хоча б трохи ведаєш, то це тебе просто спрощає початок твій. Але, наприклад, я не ведала абсолютно польської ні слова, скажем. І зараз ну, себе абсолютно нормально відчуваю з польської мови, і люди часами навіть не ведають, чи я з Польщі, чи ні, чи там для комунікації мова патрэбна, але гэта не самае галоўнае. Для камунікацыі трэба разуменне хіба, а гэта таксама не, ну, мова гэта не самае галоўнае.
Гэтая праграма для моладзі ад 18 да 30 гадоў. Ганна Дарафійчик каже, що до її можна звертатися людям, які шукають собі і інші можливості, людям різного зросту і з різним досвідом. Для кожного можна подобрати те, що підійде йому найліпшим чином.
У нас є сайт www.avanti.org.pl. І там у нас є, наприклад, наші контакти, наш імейл. І можна просто до нас, бо ми вельми різні речі робимо. І навіть як не робимо чогось, то можемо придумати і робити це завтра. Тому до нас можна просто написати, і ми можемо просто накерувати, коли, наприклад, ми не маємо цього проєкту, але ми маємо партнера, я просто відпишу, бо я веду ніки, можу подати контакт. Зв'язавшися з кимсь, обов'язково знайдеш вельми шмат різних дорог.
Так каже Ганна Дарафійчик, яка координує волонтерську програму у організації «Семпер Аванті» у Польщі. До її можна звертатися усім тим, хто шукає для себе можливості волонтерської праці у Європі. А со мною можна сконтактуватися праз Skype, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала Тацяна Поклад.
Вёска зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца сліловая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазыцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная, што на Талачыншыне.
Пра вандроўку Віталя Сямашкі ў вёску Зялёная слухайце заўтра, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбы аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазыцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіша і Александра Сціпаненку. У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз запіс адказу сябры палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Пытанні чытае Сергій Навумчык.
Якія ў аб'яднанай грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі?
Кантакты у нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз ось гэты шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. Тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гары Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, і яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль.
Спадар Александр, дык што ж там ўсё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію.
Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў наконт гэтага. Недавно Паўлё Брыковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы яе не змаглі скараціць до 10 тысяч знаков. Ну, это наогул смешно, все было зроблено. Проблема была у тим, что я, як намісник керівника виборчого штабу, контролюючи це питання, мені хапів сердечний приступ, я лег на некілька днів, сходив до врача і лечився. Це було під час кампанії. А програма була накерована у прес-службу, яка просто помилилася з датами. Зрозуміло, що прес-служба повинна контактувати з газетами. Після у нас з супрацовниками були розмови на конт гэтага, і вони імкнулися неяк виправити, домовитися там з Якубовичем, з іншими, каб усе ж це було надруковано. Ну, влада врешті використала цю помилку, не надрукувала цю програму. Я думаю, що тут вини в себе я не здимаю, але треба зробити такі висновки, що у виборчій кампанії обов'язково повинен бути диспетчер, який контролює усі критичні кропки по часі. Таке питання ставилося перед керівництвом виборчого штабу, однак воно було не вирішено. Ось врешті-решт, праз три тижні після того, як воно було поставлено в резкій формі і було не вирішено, і відбулася така подія. Звичайно, у виборчих кампаніях юридична служба контролює такі речі, як виконання передвиборчого графіку, але так само це неправильно, повинен бути диспетчер кампанії по всіх канонах, по всіх подручниках. На жаль, такого чоловіка не було і одного відказного за те, як усе виконувалося у час, не було. Ось врешті відбувся такий збой.
Добрий день, Олександр. Чи не здається вам, що міркуємо признання Заходом палатки, це перше для Заходу, жадання знести хоч ніякий формат діалогу з Білоруссю для відриву її від Москви? Друге, для Лукашенка це можливість змінити Конституцію таким чином, каб до 2011 року президент обирався легітимним парламентом, а не всенародним голосуванням. Таке відчування, що обидві боки блефують, але виграє знову Лукашенко. Чи є у АДС аналітики, які проглядають ситуацію на кілька років наперед? Дякую.
Ну, почну з кінця. Аналітики такі є. На жаль, прогнози на кілька років наперед робити нелегко. Вони завжди варіативні, залежать від ситуації, тому кількість варіантів нашмат часом перевищає можливість для більш подробязного аналізу. Але зрозуміло, що мета Заходу – це не допустити, щоб Білорусь цілком увійшла у орбіту Росії і фактично була одарвана від демократичного процесу назавсёды, бо як трапиш у Росію, там уже вийсці не буде назад. Особливо на гэту позицію Заходу повпливала апошняя кампанія Росія-Грузія, ось гэта війна. Що до можливості виграти для Заходу, то я думаю, що це буде не тактичний, а стратегічний виграш. А для Лукашенки зараз потрібен тактичний виграш. І зміцнення Заходу дасть йому передишку, тому що в економіці стан речей вельми нелегкий. Я про це вже говорив. І це примусило зараз його продавати шмат чого. І у тим ліку МАЗ, який був, до речі, символом білоруської моделі економіки. У цьому сенсі тяжко предказати, як воно далі буде, але ось що на конт можливості перетворитися у парламентську республіку, де президент обирається не народом, а парламентом, то я думаю, що Лукашенко це ніколи не захоче, тому що парламент обрав, парламент може зняти. І хотів би нагадати, що історія Лукашенки свідчить про те, що він ніколи не працював більше за 2 роки там, де у нього був начальник. Тому що з начальством у нього завжди виникають проблеми, і проблеми зв'язані з тим, що він ніколи не виконує до кінця ніяких своїх обов'язків і обіцянь. Він завжди схильний їх міняти, і коли начальства нема, то це сходить йому з рук. І я бачу, що вже довгий час. Як тільки ця ситуація зміниться, і парламент буде обирати президента, тоді я думаю, що такої можливості у нього не буде. Він це добре усвідомляє, може бути, не розлічуючи логічно, а своїм звіриним почуттям.
Наступное пытание до Александра Добровольского от Радио Свобода. Спадар Александр, вы удзельничали у некольких выборчых кампаниях, у Тымлику у двух поспяховых. У 89-м годе перемогли на выборах народных депутатов СССР. У 1995-м были обраны депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го скликания. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй.
Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89-й год. Свабоды і дэмакратычнасці было значна менш у грамадстве. Тады толькі тэндэнцыя была іншая. Я хачу сказаць вам, што ў 89-м годзе, каб стаць дэпутатам, трэба было зрабіць нашмат больш, чым у прынцыпе пасля. Уявіце сабе, што трэба было не толькі, каб цябе вылучылі, а ніякіх партый і арганізацый, каб вылучыць, не было, і зборам подпісаў вылучыцца было немагчыма таксама. Трэба было, каб цябе вылучыў працоўны калектыў. А ў маім калектыве было некалькі тысяч чалавек, і вось тое, што мяне вылучылі, гэта быў ужо пэўны цуд. Пасля трэба было прайсці акруговы перадвыбарчы сход, дзе людзі, якія фармальна прызначаліся працоўнымі калектывамі, а фактычна партыйнымі камітэтамі гэтых калектываў, павінны былі вырашыць, ці варты кандыдат таго, каб далей балатавацца, ці трэба яго зняць. І вось я таксама з 7 кандыдатаў 3 прайшлі, я адзін з іх праз гэты акруговы сход у той сітуацыі, калі людзі проста былі прызначаны, каб мяне не прапусціць. А пасля фактычна ў першым туры я перамог, але па аднаму раёну сфальсіфікавалі. Вынікі ў нас там не хапіла назіральнікаў, і ў другім туры я тады ўжо перамог з вынікам 66%. І хачу сказаць, што галоўнае, што тады было, гэта былі іншыя людзі. Гэта былі людзі, якія гатовыя былі штосьці зрабіць, каб адбыліся перамены ў сваёй краіне. У гэтым быў сэнс. Зараз вось гэтага няма. Каб гэта было, усё астатняе не мела б ніякага вялікага значэння. Гэта ўсё б вырашалася. Зараз проста у нас іншыя людзі, якія спяць. Што да кампаніі 95-го года, то яна ўжо была ў іншых умовах. У умовах, калі Лукашэнка быў ужо прэзідэнтам, ён заклікаў на выбары не хадзіць. Заўважаю, успомніце, ён фактычна заклікаў да байкоту. Нам прыйшлося вялікія намаганні прыкласці, каб гэтыя выбары адбыліся. Гэта было вельмі цяжка, але ж мы былі абраныя. Ну а зараз мяне вымусілі зняцца, таму што страчаны быў сэнс удзелу кампаніі, калі не дазволілі нідзе заблакавалі друкаванне перадвыбарчых матэрыялаў. Таму, калі параўноўваць гэтыя кампаніі, то дэмакратыі і свабоды было значна менш у 89-м годзе, але былі іншыя людзі. Я спадзяюся, што ў нашай краіне ўсё ж будзе такі ўздым, калі людзі чуюць, што трэба паважаць і сваю ўласную годнасць, і трэба быць адказнымі за лёс сваёй краіны.
І ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Хотел бы пожелать слухачам Радио Свободы, яких вельми поважаю и люблю, заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, а и свободу в своей краине.
Вышли отказы на пытание наведников сайта Свобода.орг сябры Политичной Рады Объединенной Громадянской Партии Александра Добровольского.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Мицкевич с Браслова. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111» у эфіры «Радыё Свабода» заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!